Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Рэчыцкай шашы мы дайшлі без прыгод і без асаблівай зморы па ранішнім халадку. Хоць кашы ў нас былі нялёгкія. Пера сцярогах вёдара думала я, ідучы, была залішняя. Каб пачыналася карная аперацыя, блакада, то наўрад ці ўдалося б нам дабрацца да горада, не сустрэўшы ніводнага немца і нават паліцая. Каля шлагбаума дзяжураў стары салдат, тылавік, не немец, венгр. За 2 гады я навучылася пазнаваць форму ўсіх акупантаў, італьянцаў, румын, фінаў, толькі іспанцаў не бачыла. Да нашага падыходу салдат сядзеў у паласатай бутцы і да чалавека, які абагнаў нас на велосипеде, нават не выйшаў. Знаёмыя ці, можа, таму, што ў велосипедыста не было ніякіх рэчаў, нават пінжака, у адной клятчастай сарочцы ехаў. Да нас салдат выйшаў, незадаволены, з сонным выглядам пазяхаючы. Знакамі загадаў зняць з плеч кашы. Убачыў суніцы, ажывіўся, весела зацмокаў, чарпнуў ягад поўную жменю, набіў рот, смешна скрывіўся і дакорліва паківаў галавой, маўляў, дрэнны тавар, зялёны, многа кіслых. Я зачарпнула яму прыгаршчы змашанага каша, дзе зялёных нібыта было менш, і гасцінна працягнула: «Еш, пан!» Па-сялянску ашчадна падумала, што такому салдату не прыйдзецца аддаваць самагоны яйкі, хопіць з яго старога грыба і ягад. Глянула на Машу, і яна стаяла нерухома, як статуя, застылым бледным тварам. Бледная яна была з учарашняга дня, суткі як не ела нічога. Сёння на світанні ледзь угаварылі яе з'есці трохі ягад і чэрствага хлеба. Памылка Хвёдара, што ён прапанаваў нам кансервы, ад іх паху ў Машы пачаліся спазмы. Мне таксама прыйшлося адмовіцца ад мяса, хоць я з задавальненнем з'ела б яго, але хавацца зноў за кусты было няёмка. Я ўжо радавалася, што з вартавым пашанцавала. Непрадзірлівы стары. Але ў гэты момант з бункера з чорнай зяпы яго, як мядзведзь з бярлогі, вылез паліцэйскі. Знаёмы. З ім я сустракалася тут жа ўжо 3 разы. Таксама немалады чалавек, хударлявы, як бы з задубелай скурай на твары, без вялікага і указальнага пальцаў на правай руцэ, кукса яго гэтая нек адразу кідалася ў вочы, здавалася злавесна брыдкая гнойная рана. Ён быў прыдзірлівы, любіў ператрусіць усё: вузлы, кашы, мяшкі, травы мае лекавыя ў мінулы раз высыпаў пясок, гад, не пасаромеўся абмацаць цела. Ад таго, што ён праводзіў куксы па грудзях, па нагах, было асабліва абразліва, брыдка, хацелася пасля скінуць сваё адзенне, памыцца самой. Ненавідзела я гэтага тыпа страшэнна. але кожен раз мусила усміхатися йому. І він мені так само усміхнувся, як старий знайомий, навіть бицем привітливо. Тоді сказав: «Усе повзаєш, миш? Ага. У нас для бункера миш живе. О, то гэтак же шмигає. І хитрая такая ж, як і ти. А що ж робить, дядечка? У хаті п'ятеро малих, і ходить треба бути. Солі, ні крупіночки. Староста нам довідочки дав». Але поліцаї папірки не цікавили. Довідки мої він уже бачив, провірав. І він засунув свою бридкую куксу у суніці на саме дно каша. Покорпався там, ці нема чого під ягодами, витягнув куксу як окривавленою. Неїдлива я. Але тут мене трохи не потягнуло на рвоту, як тую Машу учора. У каші на ягодах лежала пляшка самогонки, загорнута у анучку. Я не поспів розгорнути, поглядіть, що там, а я нахилилася, взяла пляшку у руки. То як ён вихопив яе у мене со страхом, я вже думав, що міна.
«Гэта вам, пан начальник, ад маці маёй, дай, кажа, доброму чалавеку».
Паліцай засмяяўся, паглядзеў пляшку на сонца. Самагонка была чыстая, як сляза са шпітальнага запасу налілі. Адставіў самагонку ў бок. Перад тым, як палезці ў Машын кош, паглядзеў на яе, дзіўна застылаю здзівіўся. «А гэта? Што за лялька з табой?»
«А, дык это дачка нашай настаўніцы, гаруюць з маці. Маці ў яе хворы, у нас хоць карука ёсць, ды куры, а ў іх нічога няма, жывуць, хто што дасць?»
Маша не прамовіла ні слова, ніводная рысачка на яе твары не варухнулася. Мяне нават спалохала такая яе пастава. Няўжо ад страху так застыла? Маша глядзела не на паліцая, на бункер. Я азірнулася. Там стаялі два маладыя салдаты і, смеючыся, паказвалі адзін аднаму на яе. Я затрывожылася.
Уліпнем з такой лялькай не прайсці.
Паліцай корпаўся ў яе кашы, а гаварыў да мяне:
«Атруты ты не намяшала ў самагонку, а?»
«Ой, што вы, дядечка, хіба Бога ў мяне няма, ці што?»
Ён выпрастаўся. З мокрай, крывава-злавеснай лапай вочы яго бліснулі нядобра, гнеўна.
«У цябе Бог! А? Да ты ж комсомолка, и она комсомолка, а? Брешаш ты усё, я проверу, какие у тебя дети.
Вы проверяйте, пан начальник.
У лесе твои дети».
«У яким лесе? Коли збирают ягоды, бывают у лесе, да не все трое зусім малые, а лес далёка».
«Не прикидывайся, дурочка, и бандиты твои, дети, партизаны, от них ходишь!»
«Ой, что это вы кажете, пан начальник? Я их у вочи не бачила!»
У гэты момент молодые солдаты подошли до нас. Один узяв пляшку, откаркаваў, даў панюхаць другому. Той чмыхнув. Усе засмяяліся. Нават стары, які моўчкі назіраў, як паліцай абшуквае нас. Потым адзін з мадзяр, самы бадай малады, высокі, чорны, як цыган, з белымі прыгожымі зубамі падышоў да Машы і са смехам
ущипнув за щаку. І тут здарилося нечакане навіть для мене. Машин твар ніяк страшно скривився, перекосився так, що одно вока було вище, друге ніжей. Вона спочатку ніяк по-ідіотську засміялася, після гэтак же ненормально всхліпнула. І раптом залопотала хутка-хутка, як з кулемета, але з такою шепелявостю, що слови розібрати було немагчимо. Мадьяр спалохано відступив. Поліцейський, що потягнувся до хустини, у якої я несла яйки, спитав: «А там у тебе що?» Так само уражений, устрепянувся, второпився на Машу. Тоді вона почала виказувати йому нечто з обуренням, тицкаючи пальцем то у наші каші, то у солдата. Поліцай хвилину слухав, потім плюнув: «Тьфу ти! Тьфу, нечисть! Дав Бог морду, дик забрав розум!» І спитав мене: «Давно гэта у яе?»
«Давно. Після пожару. Горили яны», одразу придумала я.
Поліцай повернувся і пішов до бункера. Солдати без сміху вже со спочуванням озираючися потягнулися за ним. Пляшку понесли з собою. Старий вартовий махнув нам рукою: «Ідіть!» До шлагбаума підходив німецький воєнний грузовик. Некоторий час ми йшли мовчки, якби боючися, що нас можуть почути, хоч навокал було незасеяне поле, навіть пустозелля на пісках виросла редка, невисока, чезла. Тільки у канавах узбоч дороги трава була густая, але запудрена пилом. Спочатку Маша приспішила крок. «О, як мені знайоме гэтае почуття! Хутчэй пайсці ад небяспекі! Але нельга! За нами, напевно, назіраюць. Не трэба, каб у гэтага бяспалага гада з'явілася хоць зярнятка падазронасці. Мне, магчыма, яшчэ прыйдзецца сустрэцца з ім». Маша, відаць, зразумела, чаму я знарок іду павольней, чым ішлі дагэтуль. Я згорбілася пад цяжарам каша, як старая бабуля. Мені трохи трывожыла, што грузавік доўга стаіць каля шлагбаума. Калі ён загрымеў па бруку за нашымі спінамі, я сцялася, саступіла далей на ўзбочыну у пыльную траву, але ўсё адно не азірнулася. Грузавік прайшоў міма. У кузаве, напэўна, былі пустыя бочкі, бо вельмі грукацела і ляскала. Пад гэты грукат я тихенька засмяялася, успомніўшы, як Маша лапатала. Яна таксама засмяялася, пахваліла сябе: «А, здорова я іх, праўда?» «Здорова», згадзілася я. Аказалася, што артыстка з сябе не трымалася. Маша вздыхнула: «Артыстка не атрымалася. А іграць ты ўмееш. О, каб я так умела. О-о! Ай, такое я заўсёды умела з маленства. Палічыла, што гэта талент. Пераканалі мяне. А рэжысёр сказаў: ерунда гэта, сыграць дурачку не трэба розуму». Мне чамусьці захацелася выклікаць яе на большую шчырасць, чым тая, што была паміж намі ўчора. Паўкіламетра голай дарогі да першых гарадскіх дамоў давалі адзіную магчымасць пагутарыць. Больш такой, напэўна, ўжо не будзе ніколі, бо нават калі мы і сустрэнемся, могуць паслаць на сувязь да яе, што малаверагодна цяпер, калі ёсць радысты, то сустрэча тая будзе не ў такіх умовах, не ў чыстым полі, на явачны кватэры душэўны размовы не павядзеш. Я сказала: «Не разумею я цябе». «А навошта табе разумець?» Здалося, яна насцярожылася. Чаму мне раптам гэтак захацелася зразумець яе? «Хто ў цябе застаўся там?»
спитала я, озірнувшися нарешті. «Ті не йде хто за нами? Валя, не треба», як літості попросила Маша. Знявши з голови хустину, яна витерла пот на твари, поправляючи кош, поскардилася. «Ай, нарезала я плечі до криві. Одразу здалося легко. А тепер бицем стопу донесу на плечах. Ти завсюди ходиш з таким грузом. Часто. Не заздрощу я тобі». Мені розсмішило, що вона так сказала. «Не заздрощу». Я подумала, до кого йду, і мені хотілося відказати. А я собі заздрощу. Уявила, як вона здивилася б. Не, просто не повірила б. Полічила б, що я жартую. Більш переконала я її серйозно і просто. Я привична. Маша со вздихом згодилася. Але чоловік до всього привикає. І знов поскардилася. Піть хочеться. Скоро дойдем до колонки. На вулиці є колонка, правда, вода там не завсюди буває. Але рази два я пила. Вода у колонці була, натиснули речах, і вона полилася товстим струменем. Скинувши з плеч каші, ми приладилися, каб напіться. Я стала на дно колено і подставила рот під струмень. Напілася, аж нос забулькала у животі, обмила твар. Маша не могла опуститься на колено у гразь і пить так не умела. Довго і прагно ловила пруткий струмень губами, язиком, опирскалася горш за мене, ноги її покриті пилом, от пирсков зробилися брудні, і вона надумала помити їх. Скинула чаровійки, подставила ногу під струмень. Тоді у домі насупроть колонки відчинилося окно, висунувся бородатий мужчина, який, видать, назирав за нами, і брудними матюками вилаяв за миттє ног. Мене його лаянка мало кранула. В інших умовах я не посоромилася підказати йому такими ж словами. «Подумаєш, знайшовся господар водопровода». А Маша сполохалася. Хутка були чаровіки на мокрі ноги, поспішливо схопила кош. Я чула, як вона прошептала: «Боже мой!» Одразу я посміхнулася з такої цнотливості. Я вже упершиню почула мужчинський матюк. Але потім убачила її твар. На їм відбилися образа, покута, боль. Зрозуміла, так, її справді ніхто не лаяв. Вона жила у другім світі, у інтелігентним. Можна було пошкодувати, якоб я не ведала, хто я, на куди йде. А так мені знову панувала злость. «Посилають же таких!» І страх за Степана. Як йому працювати з такою? гэта натуральна. Мяне ён таксама здзівіў, калі ўпершыню прыйшла ў горад. Усюды на захопленай ворагам зямлі жыццё як бы павярнула назад, у мінулае. Па-старому пачалі араць, па-старому сеяць, па-старому збожжа малоць на ручных млынах, як 300 гадоў назад. Але, магчыма, нідзе гэты зварот да старасветчыны не кідаўся ў вочы так, як на рынку ў вялікім горадзе. Пра такое мы, маладыя, хіба што ў кнігах чыталі, ды ў кіно бачылі. На рынку нават людзі з'явіліся нейкія, як бы не з жыцця, а з кніг, з тэатра. Уся даўніна вылізла ў адзенні, ў паводзінах, у тварах. Некія мужчыны ў зашмальцаваных сурдутах, у бруднаватых манішках, з вусікамі, са зладзейскім нездаровым бляскам у вачах, ярка размаляваныя жанчыны ў старамодных ці, можа, залішне навамодных уборах, крыклівыя і нахабныя, павольныя барадатыя мужчыны, нібы рускія купцы з мінулага стагоддзя, палахлівыя, як у прыгонныя часы сяляне, баяліся, што іх могуць не толькі ашукаць, але могуць і арыштаваць, лічыць за партызан. Салдаты, нямецкія, венгерскія, румынскія, яны часта прадавалі крадзенае з заглядкай, баяліся ваеннай жандармерыі. Нахабныя паліцаі часам забіралі ў чалавека тавар без усялякіх тлумачэнняў. Немцы ў цывільным хадзілі як гаспадары. Нічога, здаецца, не прадавалі, нічога не куплялі. Глядзелі, слухалі. У той дзень слухалі старога сляпога жабрака лірніка, спеву якога падпявалі два павадыры хлопчыкі, босыя, апаленыя сонцам, у штоніках і кашулях з даматканага палатна. А побач з імі інвалід, без абедзвюх ног, у чырвонаармейскай гімнастёрцы толькі пятліцы спораны, і граў на гармоніку і пеў старую ваенную песню. «Умер бедняга в больнице военной, долго родимый лежал». Нямецкія офіцеры здымалі інваліда жабраку фотоапаратамі, але ніводзін і феніга не кінуў. Усе таўкліся, кружыліся, адны моўчкі, другія крычалі, прапаноўвалі свой тавар. Рэчаў розных адзення прадавалі многа, але ўсё нейкае старое прапахла нафталінам, а прадуктаў было мала. Прадукты вырывалі з рук. Нашы суніцы разабралі за якія 20 мінут, хоць я тройчы павышала цану. Нават немкі куплялі на варэнне. А некі тып шаптаў мне на вуха, што можа купіць усё оптам за соль, а сам падбіраўся да вузялка з яйкамі. Ды за вузялком я сачыла пільна, не выпускала з рук нават тады, калі адмервала бляшанай конаўкай суніцы. Яйкі... Раз выратавала іх адаховалі шлагбаума, я вырашыла не прадаваць, занесці Сцяпану, бо хоць добры паёк ён мае, але дзеліць яго з гаспадыняй, а тая з унукамі сваімі. Небагата жыве, а працуе многа, думала я з клопатам, як пра мужа. Я гандлявала спрытна, бойка і адначасова памагала Машы, бо яна лавіла варон, яе шуквалі. Я злавала, што яна так прагна, проста па-дзіцячы здзіўлена і недаўменна разглядае ўсё, што адбываецца на рынку. Хоць, праўду кажучы, злавала не сама яе цікаўнасць. Яна натуральна і нават патрэбная. Трапіла вясковая дзяўчына ўпершыню ў горад. Так можна падумаць, калі глянуць збоку, а гэта нам якраз на карысць. Злавалася ад думкі, што ўсё-такі не ўсяму яе навучылі, што грэхі ў яе бадай у самым галоўным у веданні умоў жыцця тут, у нас, няўжо ў развед школе,
не было ніводнага выкладчыка, хто вернуся адгэтуль з варожага тылу.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.